Hola, son Xana Blanco de primero de bachillerato B.
Hola, son Carla Rocha de primero de bachillerato B.
Hola, son Laura Silva de primero de bachillerato B.
O francés Mon Vivavendi, o estadounidense Louis Bruce e o ruso Alexei Ekimov gañaron o Premio Nobel de Química 2023 polo seu descubrimento dos puntos cuánticos, que revolucionaron as televisións a cor e teñen aplicacións en numerosos campos, como o da medicina. Os puntos cuánticos son estruturas artificiais creadas no laboratorio a partir de materiais semicondutores, que tamén se coñecen como nanocristais. Na natureza, os electróns están confinados dentro dos átomos. Para manipulalos é difícil e caro. Grazas aos puntos cuánticos, os electróns poden quedar atrapados para que o seu estudo sexa moito máis sinxelo. Polo tanto, os puntos cuánticos chámanse átomos artificiais. Mon Vivavendi é profesor do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts. Louis Bruce é profesor emérito da Universidade de Columbia. E Alexei Ekimov traballa para Nanocrystals Technology.
Bos días, hoxe estou con Alfred Nobel, que vende na Autotuma para brindarnos unha entrevista. Bos días, Alfred. Poderías presentarte ante os nosos ointes?
Hola a todos, eu son Alfred Benjamin Nobel. Na miña vida fun químico, inxeniero, escritor e inventor, entre 1860 e 1890. Fun famoso principalmente pola invención da dinamita, aínda que a maioría coñece o meu nome polos premios Nobel, a miña creación.
Teño entendido que a primeira edición dos premios Nobel foi no ano 1901, pero firmaches o acordo moito antes no 1895. Como se che ocorre esta idea?
Debido á miña creación que desenvolveu moitas mortes e catástrofes, sentime culpable, polo que decidín crear estes premios para recoñecer a un nivel mundial a importancia aos científicos, artistas e diplomáticos que traballan para mellorar a sociedade.
Tiveches algunha influencia nas categorías dos premios Nobel?
Sí, antes de morrer, suxerín que as primeiras categorías foran a paz, fisioloxía e medicina, literatura e física e química.
Hai algunha razón pola cal non haxa categoría de matemáticas? Hai unha teoría que especula que a túa muller foi infiel cun matemático. É esa razón pola cal non hai categoría dedicada ás matemáticas?
Pois, a verdade é que non é certo. Non hai esa categoría porque non a considerei unha ciencia importante para a vida, no sentido práctico.
Actualmente engadíronse o Premio de Ciencias Económicas na túa memoria, o Premio Turing de Ciencias da Computación e o Premio Abel de Matemáticas.
Non coñecía a existencia destes premios engadidos.
Bueno, Nobel, chegamos ao final. Moitas gracias pola entrevista e espero que os premios Nobel deste ano estiveran acorde ás túas expectativas.
Moitas grazas por acollerme. Ata a próxima.